Nou, goeie, hartelike goeiemiddag van my kant af, geliefdes. Kom, ons sit net so, ek gaan vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons hierdie geleentheid aan die Here opdra, en dan wil ek iets graag met u deel. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, in hierdie middag, nadat het so bietjie gereën het daar buite, en u vir ons die lafenis gegee het, Here, dat ons so bietjie kon rus, en dankie dat ons nou verkoek en uitgerus ook hier kan sit, gereed, ontvanklik om die woord te hoor en te luister. En Here, baie dankie dat ons maar net in hierdie oomblikke kan bid en vir u vra dat Here, terwyl ons weet dat dit u is wat vir u self 'n gehoor by mekaar maak, weet ons Here, u het vir u self daardie gehoor by mekaar gemaak vanmiddag. Elke persoon wat hier sit en ook wat luister oor kruiskyk of oor die opnames van webwoord, Here, dat u vir ons elkeen in hierdie oomblikke sal kom besoek. Ons bid, Here, dat u vir ons, terwyl dit 'n middagsessie is, maar toch sal wakker hou, attent sal hou, gefokus sal hou, om te luister en te hoor en in te neem dit wat u woord in hierdie middag ook aan ons wil oordra. Stuur u Heilige Gees, Here, ons bid, dat hy vaardig sal word oor ons, by elkeen van ons sal kom stilstaan en ons bewus sal maak van u teenwoordigheid. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Nou goed, ek wil vanmiddag met u kom praat en ek wil begin deur vir u te kom vertel van 'n uitdaging wat heidiglik ons kerk, die Evangelies Gereformeerde Kerk, in die gesig staar. Heidiglik is daar in ons EG Kerk ongeveer 3 of 4, ek is nie seker of dit nou 3 of 4 is nie, 4 gemeentes wat vakant is, wat op hierdie stadium nie 'n predikant het nie. Nou dit in sigself is nie nou vir ons 'n groot probleem nie, ons die beroepe gaan maar uit en die mense skuif maar rond en dis ook nie altyd sleg vir 'n kerk dat daar so 'n bietjie verandering en skommeling is nie. Maar die probleem wat ons as kerk het, is dat as die wiskunde reg is en die berekeninge is reg van die manne wat dit uitwerk, dan is ons uitdaging dat oor 15 jaar van nou af, of eintlik 15 jaar van 2017 af, met ander woorde 14 jaar van nou af, daar ongeveer 50% van ons kerkse predikante gaan aftree. So binnen die volgende 14 jaar gaan die helfte van die EG dominees aftree. Nou die wiskunde gaan verder om te sê dat as ons daar die gaatjies wil toestop, wat daar die predikante gaan los in die kerk, dan moes ons al van 2017 af elke jaar ten minste 5 of 6 studente laat klaar maak en in die bediening ingaan. Laas jaar het 2 klaar gemaak. So ons is klaar 4 agter. Hierdie jaar as die Here wil, maak daar weer 2 klaar. So dan is ons 8 agter. En so gaan dit aangaan, want die studente op hierdie stadium is ook maar min. En so daar is 'n baie uitdruklike kans dat ons in die nabye toekoms gemeentes sonder predikante gaan hê. 'n Paar gemeentes sonder predikante. So ek wil vandag met u praat rondom hierdie kwessie, die gebrek wat ons het aan herders in ons kerk en eintlik ook in ons land. En so ek wil met u praat vandag oor ons roeping as kinders van God. Die noodsaaklikheid wat u en ek het om te besef dat elkeen van ons geroep is om besig te wees in God se akker. As dit dan nie voltyds is nie, dan ten minste deeltyds met jou lewe, as jy dan nie voltyds in die koninkryk werk nie. Die doel wat ek graag vandag wil bereik, kan ons maar opdeel in 3 dele. Eerstens, dat ons elkeen sal besef dat ons geroep is om op een of ander manier besig te wees in God se koninkryk. Elke een. Nou kom ek kwalifiseer net die vraag, wie is hierdie elke een? As jy vandag hier sit en jy is 'n geredde kind van God, steek asseblief vir my net gou jou hand op. Dan nou elkeen wat nou sy hand opgesteek het, elkeen van u is geroep. Ons word nie net gered om 'n lewensversekering of 'n lewenspolis te hê van wat ons gaan gebeur aan ons einde van ons lewe nie, ons word gered om te werk, arbei. Tweedens wat ek graag wil bereik is die hoop dat as daar hier iemand is wat deur God geroep is om voltyds vir die Here te werk, dat hy dit sal besef En dat indien hy dit al reeds besef het, so 'n persoon dan ook op 'n plek sal kom waar hy gehoorsaam en gewillig sal wees. En dan derdens wil ek graag ook bereik dat ons almal ten minste sal onderneem om vir hierdie baie belangrike saak dan te bid. Kinders van die Here, die kerk, ons land het nodig dat ons sal intree vir ons kerk en vir ons land, dat ons sal bid vir die arbeiders in die oesland. Dis belangrik dat ons vir hierdie sake sal bid. So maak asbief saam my oop by Matteus hoofstuk 9. Matteus hoofstuk 9. In Matteus hoofstuk 9 gaan ons lees vanaf die 35ste vers tot en met hoofstuk 10 vers 16. Hoofstuk 9 vanaf vers 35 tot hoofstuk 10 vers 16. 9 vers 35 begin so, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy die arbeiders in sy oes mag instuur. En hy het sy 12 disippels na hom geroep, en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. En dit is die name van die 12 apostels, die eerste Simon wat Petrus genoem word, en Andreas sy broer, Jakobus die seun van Zebedeus en Johannes sy broer, Filippus en Bartolomeas, Thomas en Matthias, die tollenaar, Jakobus die seun van Alfeus, Lebbeus wat genoem word Tadeus, Simon Kanitus en Judas Iskariot, die een wat hom verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie. Geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of 'n stok nie. Want die arbeider is sy voedsel werd. En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit. En as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as die huis dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie en julle woorde na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Nou goed, net om daar gaan ons lees uit die woord van die Here en ek wil net kort tema vir u noem, net vir die boodskapse doeleindes en ek wil met u praat dan oor God se gestuurdes. God se gestuurdes. Matteus 9 vers 35 tot 38 is eintlik 'n oorgangsgedeelte wat aanloop na hoofstuk 10 toe. In hoofstuk 10 wat ons nou saam gelees het, vind ons dan nou eintlik hierdie sending van die 12, maar net voor ons kom by die sending van die 12, hier aan die einde van hoofstuk 9, vind ons eers hierdie 4 verse van hoofstuk 9. Daardie 4 verse, en daardie 4 verse word vir ons as het ware 'n brug, en ook met goeie rede is dit vir ons 'n brug wat daar ingevoeg is. Jy sien, as jy begryp wat daar gebeur het in daardie 4 verse, dan maak hoofstuk 10 vir jou net soveel meer sin. In daardie vier verse van Handelinge van Matteus hoofstuk 9 het ons gesien dat Jesus het rondgereis en hy het gaan preek in verskillende dorpe. En terwyl hy rondgereis het, het hy sekere goed waargeneem. Hy het sekere observasies gemaak, hy het mense gesien. En toe hy die mense sien, toe sien hy ook die nood. En dit het hom by 'n ontstellende gevolgtrekking laat kom, wat hy ook aan sy disippels genoem het, en dit is dat daar is 'n groot oes, maar daar is nie arbeiders om hierdie oes in te bring nie. Daar is nie mense wat hy kan stuur om hierdie oes te gaan versorg nie. Dink maar net vir 'n oomblik aan 'n boer, nou ek weet nie baie van boerdery nie, maar ek dink dit kan vir 'n boer erg wees, as hy al die insetkoste aangegaan het, al die harde werk om die oes te laat opkom, al die harde werk deur die maande, die bid vir die reën, die versorging van die oes, en wanneer dit tyd is om daar die oes in te bring, dan is daar net nie mense nie. Daar staan dit, gereed, maar dit kan nie ingebring word. En in hierdie oomblik word die Here Jesus se hart vir ons geopenbaar, sy hart vir die verlore mens. Kyk weer saam met my vers 38 wat sê, bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. Hy, die Here Jesus, bid tot die Vader om arbeiders in die oes te stuur, om die gewilliges by mekaar te maak, om te gaan help met hierdie enorme taak wat daar voor lê. Hy het rondgekyk en hy het die mense gesien. Hy het rondgekyk en hy het die behoefte gesien. En hierdie waarneming het daartoe gelei dat Jesus die begeerte gehad het, 'n diepe begeerte gehad het om mense te stuur om by hierdie mense uit te kom. Dit wat hy gesien het, het hom beweeg. En dis waarom u en ek die gebeure van hoofstuk 10 sien plaasvind. Want jy sien, toe vind Jesus daar die gewilliges, en hy gee uiting aan hierdie begeerte van hom om mense die veld in te stuur. En nou kan ek nie help om te wonder dat as die Here Jesus vandag na die wêreld sou kyk, wat dink jy sien hy? As hy vandag na Suid-Afrika moes kyk, wat dink jy sien hy? Hoe groot dink jy is die behoefte wat hy nie vandag sal raak sien, as hy vandag na ons land kyk nie? Hoe graag sou u sê, sal hy vandag ook arbeiders in sy akker wil instuur om mense te versorg en te bedien en te lei? Maar die groter vraag wat aan u en my gevra word is, waar dink u sou hy hierdie gewilliges vind? Waar gaan hy mense vind? Waar gaan hy hierdie arbeiders vind? Ek wonder by myself, wie van ons wat hier is, wil hy nie dalk gebruik in sy oeslande nie. Ek wonder myself, hoeveel mense sit nie dalk hier, wat alreeds deur hom geroep is, en nog nie gegaan het nie. Jy sien, daar is gewoonlik 'n paar struikelblokke, wanneer hier die roeping oor 'n mens se lewe kom. 'N paar onsekerhede, dinge wat ons terughou, dinge wat ons keer, om positief te reageer en te doen. Ek's bang, die Here stuur my dalk na 'n vreemde land, en ek ken nie die kultuur nie, en ek ken nie die taal nie. En nou moet ek in hierdie vreemde land met mense praat. Ek's bang, want my lewe is eintlik hier, my kinders en my werk, my loopbaan, het ek hier kom vestig. Ek's bang, want ek sal nie weet wat om te sê, wanneer ek voor mense staan nie. Ek's bang, want ek weet nie, gaan hulle vir my luister, as ek met hulle praat? Gaan hulle dalk vir my lag nie? Gaan hulle my dalk nie spot nie? Gaan hulle my dalk nie wegjaag nie. Maar daar is iets wat ek wil hê ons moet raak sien hier in hoofstuk 10. Hier in hoofstuk 10 sien ons dat die Here Jesus stuur daar die disippels van hom, maar hy stuur hulle met 'n baie sekere opdrag, sekere opdragte, sekere verwagtinge. En as daar dalk iemand hier sit vandag wat 'n roeping op sy lewe het, maar wat oorval is met onsekerhede en vrae, dan kan hierdie gedeelte dalk vir ons die antwoorde op daardie vraag gee en op so 'n manier die struikelblokke bietjie uit die weg skuif. Nou, daar is baie kosbare waarhede wat in hierdie gedeelte weggelê is en wat ons eintlik kan ontgin, maar Ek wil vandag net fokus op drie dinge. Ek wil met u praat oor die gehoor van Godse gestuurdes. Ek wil met u praat oor die getuienis van Godse gestuurdes. En ek wil met u praat oor die gesindheid van Godse gestuurdes. Die gehoor, die getuienis en die gesindheid van Godse gestuurdes. Kom ons praat eers oor die gehoor. Wie is die gehoor van Godse gestuurdes? Matteus 10 vers 5 en 6. Lees ons hier die woorde. Jesus het hier die 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie. Hoor mooi. Maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel. Dis snaaks soms hoe dat mense, soveel mense onder die indruk is dat as ek vir die Here wil werk, dan moet ek my tasse pak en ek moet oor die grense heen trek en ek moet daar met 'n vreemde kultuur en vreemde mense gaan werk. Daar met die ander nasies gaan werk. Maar let saam met my op dat die disippels se heel eerste taak was gewees, die Here Jesus het gesê, gaan na julle eie mense. Gaan bedien julle eie mense. Nou dit beteken nie dat hierdie boodskap nie bedoel is vir die ander kant van die grense nie, want later in die skrif sal ons in elk geval sien dat Jesus wel sy boodskappers daarheen stuur. Om die waarheid te sê is dit 18 hoofstukke verder. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Maar dit is nie nou die doel en nou se fokuspunt nie. Vir nou is daar eers 'n ander gehoor en die gehoor is hulle eie mense. Vir nou is die fokuspunt julle eie mense en as ek dit moet vereenvoudig, dan praat ons van jou landgenote, jou familie en jou vriende. Dis eers hulle. Toe die Here sy arbeiders opkommandeer, het hy hulle nie na 'n ver land gestuur nie. Hulle het nie nodig gehad om vreemde tale aan te leer en vreemde kulture te gaan bestudeer nie, want die Here Jesus wou hulle gebruik onder hulle eie mense. Nou geliefde, sekere dinge het al verander intussen. Die evangeliese heining is afgebreek en die boodskap het eintlik die wêreld ingevaar. En Romeine 1 vers 16 het waar geword wat sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en dan ook vir die Griek. En dis presies ook hoe dit gebeur het. Handelinge 1 vers 8 het hier Jesus gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En hierdie ding het presies ook so ontvou. Die evangelie het spreekwoordelik sy vlerke gekry en landing gevind aan die ander kant van die heining, aan die ander kant van die grense. Maar geliefdes, iemand moes in Jerusalem agterbly. Iemand moes tog agterbly in Jerusalem om die boodskap daar verder te dra, daar verder te verkondig. Ons het nie nodig om oor die grense te gaan om 'n gestuurde van God te wees nie. Ons hoef nie die land te verlaat om Jesus se getuies te wees nie. Die evangelie was eers vir die Jood en toe vir die Griek. En die waarheid wat ons elkeen hierin moet raak sien, is dat as jy nie geroep is vir die Griek nie, dan moet jy tog sekerlik besig wees met die Jood. Ons kan nie wegkom van ons verantwoordelikheid nie. En ek is God se gestuurde. Ons het 'n gehoor wat God aan ons toe vertrou het. Die vraag is, hoe getrou is ons in die bediening van daardie gehoor? Hoe getrou is ons om te praat en te deel met daardie gehoor? Die tweede saak rondom God se gestuurdes is die getuienis. Die getuienis van God se gestuurdes. Nadat hier die eerste struikelblok uit die pad geskuif is, kan ons nou aanskuif na die volgende struikelblok. En dit is, wat sal ek vir mense sê? Ek is nie 'n geleerde nie, ek kan nie preek nie. Ek ken nie die Bybel so goed nie, ek is nie geskool in die skrifte nie. Watter gedagte sal ek met hulle kan deel? Kyk wat was die getuienis wat die gestuurdes moes oordra, Matteus 10 vers 7. Die Here Jesus sê en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daar is jou boodskap. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou, dit is dalk nie heeltemal duidelik met die eerste oogopslag presies wat dit beteken nie. Wat het Jesus bedoel? Toe hy vir hulle gesê het, gaan vertel vir die mense, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maar ek gee vir u so 'n bietjie agtergrond. U moet onthou dat terwyl hierdie brief geskryf is, was ons nog in die Ou Testamentiese bedeling. En in die Ou Testament het God se genade anders gewerk, of hy het sy genade anders getoon in die Ou Testament as in die Nuwe Testament. Die saligheid in die Ou Testament was anders verkry as in die Nuwe Testament. In die Ou Testament moes hulle hierdie eenmaal offers, eenmaal 'n jaar gaan offers bring. Daarin was vir hulle die saligheid. So die saligheid was baie gekoppel aan werke, hulle moes doen dit, hulle moes doen daai, hulle moes doen hierdie, en dit het hulle uiteindelik gebring by die saligheid. Hierdie dinge was ook nie vir hulle permanent nie. So dit was baie harde werk gewees om deel te wees van die koninkryk. Maar binne in die Jode, binne in die volk was daar nog altyd hierdie verwagting, die verwagting van 'n nuwe koninkryk. 'N nuwe koninkryk wat gevestig sal word. Onthou u die disippels het vir Jesus gevra, Here, wanneer gaan u koninkryk kom en wanneer gaan hierdie dinge laat gebeur? Hulle het nog altyd hierdie verwagting gehad van die koninkryk. 'N nuwe koninkryk wat gevestig sal word en een wat op die troon sal sit. Hoor hoe beskryf die profeet Daniël in Daniël 7 hoofstuk 13 en 14 wat sê: Ek het gesien in die nag gesigte en kyk Met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue van daa en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En die Jode wag vir hierdie koninkryk. Vir hierdie een wat gaan kom en wat gaan kom regeer. Hierdie koninkryk sou beteken vir die Jode 'n tyd van groot genade, 'n tyd van ewige verlossing. 'N Messias was aan hulle beloof, die een wat die verlossing sou bring. En toe op 'n dag toe verskyn daar 'n man op die toneel. En die man het 'n kameelklere gedra en sprinkane geëet. En sy naam was Johannes die Doper. En wat het hy gedoen? Hy was die wegbereider, die voorbereider vir hierdie een wat sou kom. En sy hele lewe was daaraan toegewy om te preek en te vertel dat daar een sou kom. En hoor wat het hy gepreek? Matteus 3 vers 2, sy eie woorde. Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dit was sy boodskap. Die koninkryk wat julle al gehoor het vir baie jare, het naby gekom. Dis om die draai, hy is hier. Bekeer julle. En toe verskyn die Here Jesus op die toneel en sy disippels het hom gevolg, maar die dag toe hy sy disippels geroep het om hom te volg, het hy hulle geroep met die volgende woorde. Hoor wat sê hy? Dit sê Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die koninkryk is hier. Julle moet julle self gereed kry. Daarna het Jesus aan hulle begin wys dat hy die beloofde Messias was, dat hy die een was wat beloof was, dat hy die een was wat hierdie koninkryk gaan oprig. Hy het dit eers vir hulle gewys deur prediking in Matteus 5 tot 7. Toe het hy dit vir hulle gewys deur wonderwerke in hoofstuk 8 en 9 en nou stuur hy sy disippels. En alhoewel daar baie dinge was vir die disippels waaroor hulle kon praat, baie dinge wat hulle kon oorpreek, soos byvoorbeeld die wreedheid van die Romeinse Ryk, die skynheiligheid van die Joodse leiers, die onregverdige tolstelsel, sê die Here Jesus vir hulle, gaan na die mense toe. En wanneer jy by die mense kom, dan verkondig jy hierdie boodskap. En jy sê vir hulle dit, die Messias het gekom. Die koninkryk het gekom. Die lang verwagte koninkryk het naby gekom. Die een waarvoor julle wag is hier. Die opdrag is eenvoudig. Gaan na julle mense toe. En wanneer hulle daar kom, dan verkondig jy Jesus. Jy gaan verkondig Jesus. Die gestuurde se getuienis is Jesus. En nou is dit ook so dat dinge intussen weer verander het. Intussen het Jesus sy lewe afgelê. Hy is gekruisig, hy is begrawe, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel. En die boodskap, die getuienis, het net so klein aanpassingie. Jy sien, toe die 12 gestuur was, dat hulle gepreek, die koninkryk van God is naby. En wanneer jy en ek vandag praat, dan sê ons die koninkryk het gekom. Die Here Jesus was hier. Hy het gedoen wat hy gesê het, hy gaan doen. Hulle het gepraat oor dit wat binnenkort gaan gebeur, ons praat oor dit wat gebeur het, maar die kerngedagte bly altyd wat? Nie iets nie, maar iemand. Jesus. Dis ons taak, dis ons getuienis, dis ons boodskap. Jy sien geliefdes, ons kan ook met mense praat oor baie dinge. Ons kan ook praat oor ons korrupte regering en ons kan ook praat oor die verkragte regterstelsel. Ons kan praat oor vele meer dinge wat vir ons baie lang besig hou en waar ons in elk geval baie praat. Maar Jesus stuur ons. En wanneer hy ons stuur, dan gee hy vir ons 'n baie spesifieke boodskap. En die boodskap is Jesus. Verkondig net Jesus. Gaan kyk bietjie na Paulus in die briewe wat hy geskryf het. Daar is soveel plekke waar hy geskryf het, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is 'n wins, hoekom? Want dan gaan ek na Christus toe. Gaan hoor wat ek gesê, hy sê, want ek het my voorgeneem om niks onder julle te weet, behalwe Christus, en hom as gekruisigde. Ons vra dalk vir onsself, wat moet ons vir die mense sê? Ek kan nie preek nie. Ek is nie 'n geleerde nie, ek ken nie die skrif nie. Wat sal ek vir die mense sê? Gaan deel net Jesus. Gaan deel net Jesus. En dan die laaste. Ons sien wie's die gehoor en ons ken ook nou die getuienis. Maar kom ons kyk dan na die gesindheid van die getuienis. Of nie, excuse, die gesindheid van die gestuurdes. Dikwels wonder ons by onsself, wat as mense nie vir my wil luister nie? Wat as hulle my snaaks uitkyk terwyl ek met hulle praat, of my dalk wegjaag? Wat doen ek dan? Hoe hanteer ek dit? Luister saam met my Matteus 10 vers 11 tot 15. Die Here Jesus sê, en in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit. En as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. As iemand julle nie ontvang nie, en al julle woorde nie luister nie, gaan uit daar die huis of daar die stad uit, en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daar die stad. Die Here sê vir hulle, gaan deel die getuienis aangaande my, en as niemand daarna wil luister nie, beweeg net aan. Beweeg aan. As hulle nie wil luister nie, skud die stof van jou voete af en gaan verby. Onthou altyd, na wie is dit wat hulle nie luister nie? Sê vir my. Jesus. Wie is dit wat hulle verwerp? Jesus. Jy is nie daar vir jouself nie. Jy is daar vir Jesus. En as hy verwerp, dan verwerp hy vir Jesus. En elkeen sal een dag daarvoor verantwoording doen, maar moenie dat ek en jy skuldig staan voor die Here, dat ons nie ons deel gedoen het nie. Ons het 'n verantwoordelikheid, en dit is om hulle te vertel, en om aan te hou om hulle te vertel. En aan te hou om die wêreld te vertel, en aan te hou met hierdie getuienis, en aan te hou om aan te klop by hierdie gehoor, en nooit op te hou om hulle te vertel nie, dit moet ons gesindheid wees. En so wil God ons gebruik, liewe vriende, hy wil ons stuur, hy wil ons gebruik. Nou ek wil vir u sê, ek is eerlik van mening, of kom ek begin so, ek weier om te glo, dat daar een dag in die evangelies gereformeerde kerk gemeentes toegemaak sal word omdat daar nie dominees is nie. Weier om dit te glo. Omdat ek weier om dit te glo, as ek in my hart oortuig dat God mense roep vir voltydse diens. Ek is in my hart oortuig daarvan. En ek wil nog 'n stapie verder gaan, ek is in my hart oortuig dat daar vandag in hierdie gebou een of twee of dalk ses sit, wat deur God geroep is vir voltydse diens. Kom ek sê net in daardie verband, geliefdes, God roep nie die gekwalifiseerdes nie. Maar hy kwalifiseer die wat hy roep. Hy doen dit. Hy gebruik kromstokkies om reguit lyne te trek. Dis net hy wat dit kan doen. Hy is die een wat roep. En die skrif sê, hy wat roep is getrou. Hy roep ons, sodat ons sal gaan en gaan getuig van die Seun, van sy liefde, van sy lewe, sy dood, sy opstanding, sy koms. Ek wonder by myself, maar net, wat dink die Here Jesus wanneer hy vandag na ons land kyk? Hoe groot die begeerte by hom is om arbeiders in die oesland in te stuur. Wat 'n wonderlike voorreg om vir hom 'n arbeider te kan wees. En ek wil vandag by u pleit. Eerstens, dat jy sal verstaan, jy het 'n roeping. As jy jou hand opgesteek het aan die begin van hierdie boodskap, dan het jy 'n roeping. Jy het 'n roeping. Tweedens wil ek by u pleit dat as jy hier sit en jy is bewus daarvan dat die Here jou geroep het, of nou bewus gemaak daarvan dat die Here jou roep, dat jy so gou as moontlik sal aanmeld. Moenie speel met hierdie roeping nie. En derdens wil ek by u pleit dat u sal bid vir ons land, vir ons kerk, dat God arbeiders in die oesland sal instuur. Ons het dit nodig. Ons kerk, ons land, ons mense het dit nodig. Amen. Hemelse Vader, in u woord in die boek Ester word Ester gevra, hoe weet jy dat jy nie met die oog op 'n tyd soos nou tot koninklike waardigheid gekom het nie? Want hy wou haar gebruik in daardie oomblikke. Hy het haar lewe so gestuur, haar lewe so bepaal, dat sy tot koninklike waardigheid gekom het met die oog op daardie tyd, sodat sy as instrument in u hand kon optree. Maar dan word daar ook vir haar 'n stelling gemaak. As jy nie wil nie, sal die Here net iemand anders opwek. Maar Here, hoe tragies sal dit nie wees nie, as ons eendag voor u moet staan en u vir ons wys wat u in en deur my wou doen, maar dat ek nie gewillig was nie. So Here, ons kom bid maar net in hierdie oomblik, dat hy wat moet hoor, gehoor het. Dat sy wat moet hoor, gehoor het. Dat u die oortuiging sal doen en dat u sal werk in so hart. Dankie Here dat ons weet, hierdie kerk is u saak, dis nie ons saak nie. Dis u wat roep, dis u wat aanstel. En ons kom bid en vra maar net Here vir genade en vir gewilligheid en dat u vir ons by daardie plekkie sal bring waar ons laag voor u voete sal buig, gereed en gewillig om deur u gebruik te word. Ons aanbid u in ons Koning Jesus se naam. Amen.